Xifaniso xa 17. Samson u dlaya nghala. Vaavanyisi ku avanyisa ka 13 ndzimana ya 1 ku ya ka vaavanyisi 14 ndzimana ya 19. Endzhaku ka loko Gideon a lovile, vaIsrayeli va hundzulukela Xikwembu kutani Xikwembu xi endle leswaku vaFiliste lavo homboloka va va xanisa. Kutani Xikwembu xi rhumele murhangeri xi n'wi nyika ni matimba ku hlulela Israyeli. Vito ra yena a ri Samson. Loko moya wa Yehovha wu xikela Samson, u vile ni matimba swinene. Samson a rhandza wansati wa muFilista. Kutani a ku ka tata wa yena, ndzi tekeleni yena, u kahle eka mina. Loko Samson a ya endlwini ya wansati loyi, nghala yi n'wi hlasela. Samson a ri ni matimba swinene, kutani u dlayile nghala hi mavoko ya yena. U lovorile wansati wa muFilista kambe a nga tshembekangi eka yena. Kutani Samson u dlayile 13 wa vaFilista hi ku hlundzuka. Vangana, malandra ya Xikwembu, mi fanele ku lovola munhu loyi a nga mupfumeri loyi a tiyiseleke ku dzunisa Xikwembu ni ku hlayisa swileriso. Thank you.